objektív.
Tervist, head Objektiivi raadiokuulajad nii meie portaali vahendusel kui ka pereraadios algab Objektiivi raadiosaade. Mina olen Markus Järvi ja minu vastas istub Objektiivi toimetaja Martin Vaher ning täna räägime sellistel teemadel, millest Eestis väga palju ei räägita, üllatus Objektiivi raadiosaates. Nimelt räägime teemadest nagu digitaalne dementsus, nutinarkomaania ja arvutus ning videomängude sõltuvus. Need on teemad, Martin, mida sina kahes oma refereeritud ja tõlgitud artiklis välja tõid. Esimene artikkel räägib meile sellest, kuidas Saksa tunnustatud neuroteadlane Dr. Manfred Spitzer hoiatab Deutsche Welle kanalil kõiki inimesi nutinarkomaaniast ja eelkõige siis digitaalse dementsusest.
Tere. Ja vastab tõele, et selline mõiste nagu digitaalne dementsus on tõesti jõudnud ka sellisesse üldteadvusesse, et ja selle on aidanud sinna eelkõige viia siis see sama doktor Manfred Spitzer, üks Saksamaa juhtivaid neuroteadlasi. Kes ise küll algselt ei ole seda mõistet välja mõelnud, aga kes on selle populariseerimise taga ja on kirjutanud juba 2012. Aastal ka raamatu, samanimelise raamatu, digitaalne dementsus, millest siis ta kirjutab digitaalse maailma ohtudest inimese ja vaimsele tervisele ja arengule ning seda eriti väikelaste puhul. Ja antud interviu, mida sa mainisid, on salvestatud Deutsche Welle kanalil juba aastal 2014 vestlussaates Talking Germany ja nüüd praeguseks on möödunud siin 4 aastat ja pole mingit alust arvata, et see teema kuhugi ära kaab, vaid pigem vastupidi, kõik trendid näitavad seda. Digitaalne dementsus on üha laienev ja süvenev nähtus populatsioonis ja tingitud on muidugi ka see üha kasvavast digitaalse meedia ja nutiseadmete kasutamisest, digitaalse meedia tarbimisest ja sellest keskkonnast, mis inimeste ümber on suures osas teadlikult ja tahtlikult loodud, et on tehnoloogiaettevõtted ja meediatootjad on loonud sellise ruumi inimestele, kus neil põhimõtteliselt ei ole pääsu nende toodete ja sisu tarbimisest, et loonud ruumi, milles opereerivad ja elavad, töötavad ideaalsed tarbijad nende jaoks.
No kui rääkida sellest mõistest digitaalne dementsus veel, siis Manfred Spitzer ütleb selles Deutsche Welle intervjuus seda, kuidas sellega tulid välja juba tänaseks vist 10 aastat tagasi Korea arstid, kes märkasid, et nende poole pöördub palju selliseid noormehi, kes ütlevad, et nad ei suuda keskenduda, nad kipuvad unustama, nad tunnevad ennast läbipõlenuna, nad ei suuda teha oma tööd, nad ei ole sotsiaalselt aktiivsed, neil on üks ühine nimetaja, nad on kõik sõltuvuses oma nutiseadmetest või siis arvutimängudest või siis igal juhul veedavad nad liiga palju aega mingisugustes tehiskeskkondades ja seal siis oma aja ära kulutavad. Et nende meeste seisundi kirjeldamiseks võeti siis kasutus selline termin nagu digitaalne dementsus. Ja kui seda natukene laiendada, siis võib ju välja tuua ka mitmed uuringud või sotsiaalsed juhtumid Jaapanist, kus mitmed artiklid järgi näiteks Jaapani noormehed ei ole enam paljuski huvitatud reaalsest tüdrukust, vaid nad eelistavad oma partneriks valida mingisuguseid nukufilmi kangelasi, kellega nad kohtuvad siis digitaalses reaalsuses. Et põhimõtteliselt on olukord jõudnud sinnamaani välja. Et essenadega paljud inimesed ei suhtle enam reaalsusega, nendel on mingisugune tehis reaalsus ümber, kus nad veedavad oma aega ja kui nad peavad reaalsusesse ükspäev potsatama, siis see on päris tõsine langus.
Ja, et ilmselt saab see nende jaoks päris valus olema. et jah , väga-väga paljud noored mitte ainult Jaapanis , aga ka noh , arenenud läänemaailmas on resigneerunud ja noh , ja paljud ütlevad , nad ei vaevu enam näiteks ka vastassuupoolega läbi käima , et see , kuna see põhjustab või tekitab nendele liiga palju tüli . aga nagu ma tulen selle juurde veel hiljem tagasi , aga Manfred Spitzer on kirjutanud ka sellisest nähtusest , väga levinud nähtusest nagu üksindus , nimetades seda tapjaks number üks tegelikult . ja see digitaalne dementsus või tähendab sellise digitaalse maailma võidukäik ja üksinduse eksponentsiaalne kasv käivad käsikäes . aga tulles korraks veel tagasi selle Lõuna-Koreas laialt levinud probleemi juurde , siis Lõuna-Korea tervishoiuministeeriumi ametliku statistika kohaselt on 20% Lõuna-Korea noortest interneti ja arvutisõltuvuses . Spitzeri andmetel , noh , Saksamaal on vastav näitaja hinnanguliselt 2-4%, kuid noh , see number on suurenemas ka meil siin Euroopas .
no digitaalsest metsusest rääkides mainib Manfred Spitzer selles intervjuus ka ühte pealtpidi vaadatuna koomilist seika , aga tegelikult vägagi traagilist asjaolu . nimelt see , et kui ilmus digitaalne dementsus Lõuna-Koreas korea keeles , siis võeti temaga ühendust liikumises nimega 111, mille raames siis noored korealased loobuvad telefonist ühel nädalapäeval üheks tunniks. Mm-hmm. Ja Manfred Spitzer räägib siis sellest , kuidas korealastele on vaja selleks kampaaniat , et sellist asja läbi viia. Nädalas üks tund oleks selline olukord , kus sul nutiseade või arvuti on välja lülitatud. Ja no see viib meid muidugi rääkima sellest, et mida siis see nutiseade ja arvuti inimese ajuga ja inimese psüühikaga teeb. Et see ei ole ju naljaasi, et kui inimesel põhimõtteliselt tekib selline sõltuvus, et ta ei suuda olla ilma nutiseadmeta. Tal on kogu aeg vaja seda sisendit, et nutiseade piiksub tal, ta teavitab mingisugustest uuendustest. No klassikaline hea näide on Facebook loomulikult, kui sa midagi oled ise sinna postitanud, siis hakkad sa vaatama, kui paljud inimesed seda laigivad, kes kommenteerivad, kes laigivad minu kommentaare ja milline on see vastuvõtt üldiselt. Ja see toimib, ma pean ka tunnistama täiesti ausalt enda peal, see toimib mingisuguse teatava sõltuvust tekitava olukorrana või keskkonnana. Et sa suhtud ja suhtled selle keskkonnaga sellisel viisil, et see tagasiside annab sulle konkreetset naudingut. Kui tuleb laik, noh, siis on ikka päris hea tunne, kui ei tule, noh, siis on ikka natuke kurb tunne, ütleme niimoodi. Ja nüüd me siis tegelikult aju seisukohas, nagu Manfred Spitzer välja toob, räägime ei millestki muust kui sellest, et aju hakkab harjuma sellise tagasisidemega ja mitte ainult ta muutub ja paneb end stressi sellepärast, et ta ei halda seda tervikut, seda tohutut informatiivset tervikut, mida maailm meile pakub, üritab seda kuidagi hallata, meie siis isikutena loomulikult, kes omavad aju, kelle jaoks aju on üks tööriist. Ja siis üritame selles kuidagi hakkama saada. Aga kuna seda informatsiooni on alati rohkem, kui meie võimekus sellega hakkama saada, tekitab see konkreetse stressi olukorra.
Mm-hmm. Sellele on muuses tähelepanu juhtinud ka Eriks Schmidt, Google'i esimees, kes on öelnud, ma tsiteerin, ma muretsen informatsiooni, eriti stressi tekitava informatsiooni ülekoormava korduvuse pärast meie eludes, mis viib meid eemale lugemisest, nii et me oleme kaotamas lugemisharjumust ja sellest tulenevalt ka keskendumisharjumust. Ja Manfred Spitzer ütleb veel seda, et Et jah, see tõesti tekitab stressi ja on selline tunne, et aju on pidevalt ülekoormatud. Ta täpsustab küll, et noh, aju on pidevalt koormatud, et sa ei saa mingist astmest alates enam aju nagu rohkem koormata, nii-öelda ülekoormata, see aju lülitub põhimõtteliselt välja, et ta ei tule toime selle infovooga. Samas, mis säilib, on tunne, et ma peaksin rohkem tegema või rohkem reageerima nendele signaalidele, stiimulitele, mis tulevad näiteks Facebooki või muude sotsiaalmeediakanalite vahendusele. Ja seal on alati, mis tekitab ka hasarti, on selle informatsiooni uudsus, selle, et sa kunagi ei tea täpselt, mis selle teavituse notificationi taga on, et kas see on kiitus, laitus, niimoodi kellegi uus pilt näiteks, mingi uus huvitav sissekanne, et see on selline nagu kommikarp niimoodi, nagu Forrest Gumpis öeldakse, et sa kunagi ei tea, mida sa saad ja see hoiab sind niimoodi mängus ja mõjub sellise pideva stiimulina, mida on millest on ennast nagu üha raskem lahti haakida ja tooksin siin välja ka ühe väga huvitava statistika, mida ei ole siin artiklis küll mainitud, aga mille otsa ma sattusin täna hommikul. Nimelt, ja see, mis tõsiselt üllatas mind, sellise statistika portaali või lehe andmetel nagu Statista veedab keskmine ameeriklane 2017. aasta seisuga erinevaid meediumeid tarbides 12 tundi päevas. See on 12 tundi päevas oma ärkvel oleku ajast veedad sa erinevate meediumite mõju väljas ja oled nende poolt suunatav, manipuleeritav, ärritatav ja lased ennast väga sageli selle info negatiivse iseloomu tõttu ka stressi viia ja stressis hoida. Ja sellel on väga konkreetsed tõsised tagajärjed tervisele, nagu näiteks kõrge vererõhk ja nii edasi. Selle, et mis on stress? Stress on põhimõtteliselt hädaabireaktsioon mingile ärritavale stiimulile või ohule, näiteks noh, evolutsiooniliselt mõnele kiskijale kusagil põõsas niimoodi, mis lülitab sellise mõtlemise ja eriti loomingulise mõtlemise välja, nagu Manfred Spitzer ka toonitab selles intervjuus. Selle, et sellises ärevas stressi olukorras siis sa põhimõtteliselt nii kujundlikult vajutad nuppu, mis viib sinu füüsilise võimekuse maksimumini. Et sa, sinu vaimne võimekus, füüsiline võimekus tõstad selle võimalikult kõrgele, et põhimõtteliselt kas võidelda vaenlasega või põgeneda täiest ja sa ei mõtle enam muudele, sul ei ole aega, et kalkuleerida, olla loominguline, hakata mõtlema plaan B-le niimoodi, sa oled reaktsiooni resiimis. Ja kui sa oled seda hommikust õhtuni või vähemalt suure osa päevast, siis see kurnab lihtsalt su organismi ja psüühika ära. Et, ja see on selline seisund, milles väga suur osa, noh, kaasa arvatud ka mina ise meediatöötajana suuresti viibin. Et.
Ja see on väga oluline tähelepanek ja Manfred Spitzer ütleb ka seda, et need, kes hakkasid mõõkama stiigri juuresolekul loominguliselt mõtlema ja arutlema, et kas tuleks ära joosta või mitte, ilmselt pandi selle sama tiigri poolt nahka. Aga see pideva stressi väljas ja seisundis viibimine, see on asi, millele tuleb keskenduda ka siin saates rohkem, sellepärast stress isenesest ei ole mingisugune nii-öelda vaimne kategooria. Ainult, et me oleme harjunud võibolla stressi võtma sellise nii-öelda no, mentaalse või vaimse või hingelise kategooriana. Et, no, et ma olen natukene stressis, ma kuidagi tunnen ennast niimoodi stressis olevana. Aga tegelikult ju me teame, et stress ei ole mitte midagi muud kui ka konkreetne kehaline reaktsioon. Inimese keha hakkab tootma stressi hormoone, mis hakkavad konditsioneerima ja kujundama teatavate organite talitust, näiteks südame talitust, näiteks neeru talitust, aine vahetust, rääkimata siis, ma ei tea, psühhosomaatilistest probleemidest, mida samamoodi juhib aju kõige sügavamad osad. Nii et teiste sõnadega stress on konkreetne kehaline asi ja stressist saab ka üle sellega, et toimitakse just nimelt kehana, toimitakse oma keha ja vaimu ühtsusena, et mindakse näiteks jooksma, samas kontempleeritakse ilusat loodust. Noh, tuues ühe näitena, kuidas stressist üle saab. Aga tõepoolest selle stressi omandamine ja stressi väljas viibimine on see, mis on saanud tänapäevasele meediatarbijale ja ka mitte ainult tänapäevasele inimesele, linna inimesele täiesti tavaliseks nähtuseks. Ja ma just hiljuti mõtlesin selle peale, et kui ma Tallinnast kolisin välja ühte väikesesse alevisse, siis ma olen kohati mõelnud, et kuivõrd palju vähem stressi tekitab just nimelt seal väikeses alevis elamine või sinna saabumine niimoodi, et sa oled äkitselt kuidagi ikkagi lülitad ennast välja sellest, kui sa tuled suurest linnakeskkonnast välja. Et noh, linnakeskkond tervikuna on juba selline, mis tekitab inimeses sellise pideva ärritumise tunde. Sul keegi tuututab, kogu aeg on mingisugune mikrovärin, kogu aeg piiksub sul telefon taskus, inimesed käivad, kunagi sa ei tea, mis mingi sugus nurga tagant välja võib hüpata. Põhimõtteliselt linn on selline olukord juba, mis tekitab inimese stressi. Nii. Ja kui nüüd sinna lisada selline nutiväli ja meediaväli, siis loomulikult meie tänapäevane inimene viibib sellises konstantses stressis, nagu sa välja tõid väga huvitava statistika kaudu, et tõepoolest siis 12 tundi päevas keskmine ameeriklane veedab mingisugustes meediakanalites kokku päevas. Ja see on ebanormaalne.
Ja see tõesti on, et siin on nii mõndagi, mida ma tahaksin lisada sellega seoses. Eriti just see looduses viibimise olulisust, et noh, minul endal on ka üks maakoht Lõuna-Eestis perekonna talu või selline vanavanemate talu, kus ma käin ennast laadimas põhimõtteliselt, et ka sellest linna hektilisusest pääseda, lülitada seadmed võimalikult välja ja tõesti laadida ennast uue energiaga, et tulla tagasi linna tööle. Nii. Ja linn on selline, ta ei ole mitte ainult kujundlikult ärevust tekitav, vaid ka ta reaalselt on ohtlik kohati. Näiteks hiljaaegu ma siin samas jalutasin kontorisse ja õhtul hiljem, ja siis üks auto lihtsalt müksas mind, sõitis mulle, ta ei märganud, tõkkepuu tõusis üles, ta ei vaadanud korralikult kahele poole see autojuht ja noh, mina eeldasin, et ta nägi mind ja ma hakkasin kõndima ja siis korraks leidis aset selline õnneks üsna ohutu ja nõrk kokku puuda, aga ikkagi, et teine kord võib hulemini lõppeda ja see ongi, et sa oledki, see on nagu, sul on jällegi selline tunne kusagil mingi kisk ja niimoodi, et see liiklus on selline kiskelik oma olemuselt ja ilmselt tekitab teadud sarnast stressi emotsiooni. Ja lihtsalt tooksin veel välja mõned sellised sümptomid, mis selle stressiga kaasnevad, mida Manfred Spitzer siis ühes teises ettekandes veel toonitas. Näiteks kõrge vererõhk, mida sa juba mainitud, diabeet, keskendumishäired, maahaavandid, luu hõrenemine, immuunsüsteemi nõrgenemine ja lõpuks näiteks ka vähk, mis on sellest eelmisest tingitud. Ja toob välja, et krooniline stress on üks tervisele kahjulikumaid asju üldse tegelikult, et paljud muud haigusnähud on selle sümptomid lihtsalt. Ja siin samuti ta selles ettekandes pühendas üsna suure osa ka looduse tähtsusele. Näiteks toob ta välja, et uuringud on tõestanud ka seda, et inimene, kes viibib palatis, kus on vaade rohelusele, mingile pargile näiteks, saab välja päev varem kui inimene, kes on palatis kus tal on vastas, on vaade eks vastasmaja seinale või et näeb mõnda parklat sealt. Et, ja näiteks ka, et kui sul on kontoris taimed, siis alandab stressitaset töö juures ja näiteks kui inimesed suuritavad sõidueksami, ruumis, kus on taimed, siis suurem protsent nendest saab eksamilt edukalt läbi kui vastasel juhul. Mis on veel huvitav, et selle on ka nagu evolutsioonilised põhjused. Näiteks milline kinnisvara on hästi, hästi kõrges hinnas. On selline kinnisvara, mille ümbruses on rohelisus, on taimed, mis pakuvad varju, kaitset, peidupaika. Läheduses on mingi veekogu, kus saab eluks vajaliku vett ja kus on vaade, ülevaade ümbrusest. Ja evolutsiooniliselt see on igati mõistlik selle, et need on kõik asjad, mida sa vajasid, et ellu jääda tegelikult ja see on meisse sisse kodeeritud, et me endiselt hindame alateadlikult samu tingimusi. Ja loodusesse mineku osas rõhutab ta veel ka seda, et see aitab kaasa ka näiteks loomingulisusele, et tehti ka mingi selline eksperiment, kus mille tulemusena avastati kõige loomingulisele kõige kahjulikum on mingite loominguliste ülesannete lahendamine ruumis istudes. Teisel kolmandal kohal olid variantid, kus lahendati loomingulisi ülesandeid jooksulindil või siis ratastoolis läbi metsasõites. Ja aga kõige parem oli muidugi metsas jooksmine, et juba see keskkonna tegur mõjutab konkreetselt inimeste käitumist ja samuti ta toob välja, et loodus muudab inimesi isegi moraalsemaks, et abivalmimaks. Ja see viimase punktine siin kohal ta toob välja veel, et kui inimesed ütlevad näiteks, et skaalal 1-100, kus 1 on halb enestunne ja 100 on hea enestunne, siis inimesed, kui küsida keskmiselt inimesed, ütleb näiteks, et enestunne on 45 ja pakkuda välja, et võiks minna jalutuskäigule loodusesse, et mis te arvate, et kui palju see enestunne paraneb, siis nad pakkuvad umbes, et 52, et läheb natuke paremaks. Aga tegelikult, kui nad jalutuskäigult tagasi tulevad, siis nad annavad selle hindeks tavaliselt mingi 78, et see on ühes küljes tunnetuslik tõdemus ja teiselt ka nagu teaduslikult tõestatud, et loodusel on tõesti positiivne mõju.
No mis nutimaailmas viibides on Manfred Spitzeri jaoks üks peamine probleem on see, et nutimaailm suunab siin pidevalt sellisele asjale, mida võiks nimetada siis kahe asja samaaegseks tegevuseks, tegemiseks, multitasking ingliskeeles. Aga Spitzer ise suhtub äärmiselt skeptiliselt sellesse nii nimetatud multitaskingusse ja ütleb, et aju on tegelikult loodud selleks, et keskenduda mingisugustele asjadele. Ja multitasking kui selline ei ole teostatav keskendumise kaudu. No näiteks ta toob sellise näite, et on hea põhjus, et miks selles Deutsche Welle intervjuus ei istu teine ajuteadlane selle saatejuhi kõrval ja ei räägi Spitzeriga samaaegselt juttu. On ka hea põhjus, miks meil on siin laud vahel ja kaks mikrofoni, kui me hakkaksime rääkima mõle sama juttu sama aegselt inimestele, siis ilmselt raadiokuulega tunnistaks, et tegu on täieliku kakofooniaga sellest jutust, kuigi mõned laused on võibolla arusaadavad, on peaaegu võimatu tervikuna aru saada, mingit tervikut moodustada. Sestab peame me seda paratamatult tegema dialoogi vormis niimoodi, et ütlen mina paar sõna ja lauset ja ütled sina. Ehk siis teiste sõnadega kuulaja, vaataja, inimese tähelepanu keskendub iga kord ühele objektile eraldi. Ja eriti nii-öelda loomingulist ja vaimset tegevust, ütleb Spitzer, ka tuleb teha nii, et sa keskendud just nimelt sellele probleemile, sa keskendud selle asja lahendamisele ning siis võib hakata tekkima mingid teatavad lahendused. Aga multitasking, mida eeldab meilt just nimelt nagu nutiseadmete kasutus, ei ole Spitzeri arvates sugugi hea. Ja noh, see tekitabki seda sama stressi, millest me siin oleme juba rääkinud. Teiste sõnadega, sul kogu aeg jooksevad sisse mingisugused erinevad informatsioonikillud, informatsioonifragmendid. Kord saad sa siit mingisuguse pealkirja, kord plõksub sul Facebook, kord tuli sul sõnum sealt, kord tuli sul mingisugune sisend kuskilt, ma ei tea, CNN-ist, mis mängis restoranis, kus sa praegu sõid. Nii edasi sul tuleb kogu aeg neid sisendeid ja põhimõtteliselt tekitab see sellise olukorra, kus sa ei kujunda endas välja harjumust mingisuguse konkreetse asja nimel keskenduda. Põhimõtteliselt on inimene sellises olukorras, kus ta peab tegelema kõigega, ta kõigega hakkama ei saa, sellest see tekitab stressi, aga kuna ta on pidevalt ja kogu aeg ja harjumuslikult nii-öelda kõigega tegemise mõjuväljas, siis ei kujundada endas välja enam keskendumisharjumust. Ja muuses sellest räägib keskendumisharjumusest nimelt räägib Eesti ajuteadlane Jaan Aru, kelle artikleid õpetajate lehes ja ERR-i novaatoris oled sa ka objektiivis tsiteerinud ja refereerinud. Ja Jaan Aru räägib muuses sellest, et keskendumine nii lastel, koolis kui ka suurematel inimestel üha rohkem on see ju ka suuremate ja täiskasvanud inimeste probleem. On õpitav. See on asi, mis tuleb endale selgeks õppida. See on täpselt samasugune oskus nagu igasugune teine oskus. See on täpselt samasugune voorus nagu igasugune teine voorus, et seda harjutatakse pikaajalise töö käigus, nii nagu harjutatakse igasuguseid teisi vooruseid, töökust ja kõike muud.
Ja. Mida Spitzer ka toonitab on see, et stress ei tekita mitte see problemaatiline või keeruline keerukas olukord ise, vaid tunne, et sellega ei tulda toime. Et põhimõtteliselt kontrolli kaotamine olukorra üle, see on see, mis tekitab stressi. Sul võib olla äärmiselt keeruline situatsioon, aga kui suudad seda hallata, sa tead, kuidas sellest toimida, siis sa lihtsalt teed selle ära ja sa ei muretse liialt selle pärast sinu oli tekida stressi, aga kui siin pommitadaks kohe erinevate stiimulitega ja sa ei ole mingi hetk enam, sa oled ülekoormatud, sa ei ole võimeline seda infovoogu enam haldama, siis sa satud stressi olukorda. Ja see on tõesti väga, väga õige, et juba 20-30 aastat tagasi tegid psühholoogid kindlaks, et inimesed ei saa põhimõtteliselt kahele infovoole üheaegselt keskenduda. Näiteks, kui sa üritad lugeda kahte raamatud sama aegselt, sellist raiskat põhimõtteliselt oma aega, et sa omandad palju vähem kui lugedes poole ajast ühte raamatut ja poole ajast teist raamatut. Ja lõppkokkuvõttes, mis on selle tulem, on tõesti see, et mis on ka kindlaks tehtud, on, et sellised multitaskijad teevad põhimõtteliselt kõike halvemini lõpuks kui mitte multitaskijad, täidavad oma ülesandeid halvemini, kuna nad on treeninud oma tähelepanu hajutama ja on harjunud oma aju kasutama mitte optimaalsel või suboptimaalsel viisil. See on põhimõtteliselt sa harjutad ennast või treenid ennast, treenimine jutumärkides, ennast halvemini sooritama need ülesandeid, mis ees on. Ja kasutades oma aju suboptimaalsel viisil, ei ole sa võimeline jah, sooritama neid ülesandeid kuigi edukalt ja ühtlasi väheneb see juures ka su tahtejõud. Sest sa ei ole enam harjunud maksimaalselt pingutama, et ülesandeid võimalikult edukalt sooritada, mis on väga, väga huvitav, mida toob välja ka ajuteadlane Jaan Aru. on see, et tahtejõud on inimese edukuse seisukohalt isegi olulisem kui toores IQ. Et ja samuti see on tahtejõud on miski, mida tõesti tuleb kultiveerida, välja arendada. Sa ei ole sündinud sellega, sa pead seda harjutama, treenima nagu keha erinevaid lihasgruppe näiteks. Selle, et Manfred Spitzer toob välja ka võrdluse IQ ja sportliku võimekuse kontekstis, et on toores IQ on umbes sama kui öelda, et ma olen sportlikult andekas või võimekas inimene, aga ma olen lihtsalt viimased 3 aastat voodis vedelenud, et sul võivad olla head geneetilised eeldused, aga kui sa ennast ei treeni, siis su lihased lihtsalt kärbuvad ära. Ja sama on ka oma vaimsete võimete ja seal hulgas ka tahti ju välja arendamise puhul tõene.
Objektiiv.
Aga üks treenimise viise on ka ajuteadlase Jaan Aru arvates ja hinnangul mälu, eelkõige mälu arendamine. Ja tänapäeval on ju palju räägitud sellest, et meile põhimõtteliselt puudub mälukultuur. Esimene põnts mälukultuurile tuli juba siis, kui mõeldi välja kirjutamine. Et endine suuline pärimus oli ju see, mis oli pärimuse peamine vorm. Suulist pärimust oli veel 19. ja 20. sajandi alguselgi Eestis küll ja küll. Asju anti edasi põhimõtteliselt mälu teel ja mälu kandjateks, mälu vahendajateks olid inimesed, põlvkondade järgi, vanad inimesed, kes rääkisid noorematele sellest, mis juhtus, laulsid vanu laule, õpetasid neilegi, et nemad võiksid seda omakorda edasi kanda, suuline pärimus. Aga tänapäeval oleme siis jõudnud sinnamaani välja, kus põhimõtteliselt ei ole mälu enam vajalik. Treenida. Vähemalt paljude arvates ei ole seda enam vajalik teha. Seda pärast, et piisab, kui sa lükkad lahti interneti brauseri ja sul on seal juba tavaliselt ees Google'i avaleht ning sinna võid siis hakata trükkima sisse ükskõik mida. Ning seal tuleb sul siis baasfaktoloogia välja, millal juhtus see, kes see oli, kes seal seda asja tegi, milline lahing, kes võitlesid, kui palju surma said, mingisugune selline ajalooline teadmine. See tuleb suusalt kohe välja. Aga sellega on kaasnenud nüüd see olukord, kus meil noored ja ka vanemad inimesed ei pea enam vajalikuks mäletada ja oma mälu treenida. Et see on ju üks väga suur kultuuriline muutus, et igasugune mälu treening on põhimõtteliselt tahaplaanile viidud. Ja mida see tähendab nagu reaalselt? Igaüks võib mõelda, et kui ma ei ole harrastanud eelnevalt kultuurilist tegevust, eks teisi sõnadega ei ole lugenud omal hankinud mingisuguseid fakte, mis mul oleks võtta põhimõttelise tajust, oma mälust, siis ma ei ole tegelikult ju kultuurne inimene. Ma olen mingisugune nutiseadme ohver, kelle mälu on kuskil võrgus, kelle mälu on Google'i masinavärgis või kelle mälu on internetis. Ja Jaan Aru muuses räägib ka sellest, et ma ei saaks tegelikult kasutada isegi Google'it, kui mul ei oleks elementaarset kultuurilist mälu. Et minge palun Google'i leheküljel ja hakka lihtsalt seal surfama ilma, et te teaksid, mida te isegi otsite või millised on need eesmärgid, kuhu poole te tahate minna ja millist informatsiooni hankida. Sedagi on vaja teha eelneva õppimise kaudu, mis juba seerub ka paljuski sellel, et on need asjad tehtud selgeks raamatu ja kultuurilise mälu praktiseerimise kaudu. Aga seda mälu omakorda on ühiskonnas üha vähem, mälu harjutamist on üha vähem ja inimeste valmisolekut asju pähe õppida on üha vähem. Kuigi Jaan Aru ütleb seda, et pähe õppimine muuseas on ka suurepärane viis, kuidas oma aju, kuidas oma mälu treenida.
Jah, et ta ütleb, et kool on ajutreening laager, et kool peabki olema raske. Et mis käib risti vastupidi sellisele väitele, mida ma olen kuulnud pedagoogide suust, aga millesse ma olen alati väga skeptiliselt suhtunud ja nüüd tuleb välja, et täie õigusega, et selline väide nagu pea ei ole prügikast. Et Manfred Spitzer näiteks toonitab seda, et jah, et selleks, et mingid teadmisi kasutada, sul peavad olema juba eelnevad teadmised ja neid teadmisi saangi õppimise käigus, et mida rohkem on sul eelteadmisi, seda lihtsam ja parem on sul oma teadmistele uus kiht laduda, niimoodi täiendada enda teadmiste pagasid. Manfred Spitzer võrdleb olukorda, kus sul andmed on nii-öelda internetis olemas ja sa ei pea neid enam pähe tuupima, et sa võid lihtsalt nagu kiiresti googeldas neil ligi pääseda olukorraga, kus sa oled operatsioonilaual ja sinu kirurg hakkab googeldama, et kuidas pime soolt eemaldada või olukorraga, kus sa lähed näiteks välismaale reisile, näiteks Jaapanisse ja sul on ju kogu keel endaga sõnaraamatu kujul kaasas, et sul on kõik andmed on olemas niimoodi, aga andmed ei ole teadmine, informatsioon ei ole teadmine, informatsioonist saab teadmine läbi selle, et sa töötled selle enda ajus läbi ja lood vajalikud seosed ja omandad selle ära, et see, et sul on see võrdub sellega, et sul on raamaturiul paksult raamatuid täis. Aga sa ei ole ühtegi läbi lugenud, sa ei ole talletanud seda informatsiooni enda aju. Põhimõtteliselt potentsiaalse informatsioonina see on sul täiesti olemas, aga see ei tähenda, et see on formeerunud teadmiseks sinu ajus. See on ka see põhjus, miks Manfred Spitzer leiab, et koolides ei peaks olema tegelikult arvuteid, vähemalt teatud vanusest mitte. Tema jaoks on eelistatav vanus arvuti kasutamise alustamiseks alates nii 15. eluaastast, aga mitte varem. Võib ka natukene hiljem, 18 on võib-olla natukene hilja, et siis on keeruline omandada neid teadmisi. Aga uuringut on näidanud, et kui sa annad näiteks 15 aastastele arvutit, siis nende hinded käivad alla. Sama kehtib ka nutitelefonide puhul, et kui sul on õpilastel koolis on nutitelefonid, siis nende hinded halvenevad. Kui nutitelefonid ära võtta, siis hinded hakkavad jälle paranema. Et see tõttu igasugused sellised kampaaniad nagu Eestiski on läbi viidud, kus on juhitud tähelepanu sellele või väidetud, et Eesti, näiteks Eesti laste ja lapsed vaevlevad tehnoloogia defitsiidi käes, nagu väidab rakendusliku antropoloogia keskuse antropoloog Helelin Tamsaar, on tegelikult tugevalt kallutatud ja kujutavad endast põhimõtteliselt ka propagandat selle, et need ei ole fundamentaalselt juba oma eeldustelt neutraalsed uuringud. On konkreetselt tellitud riikliku algatuse poolt nimega Startup Estonia, mis on siis sellist startup kultuuri ja mõtteviisi propageeriv algatus.
Aga fundamentaalselt on meil siin tegu ikkagi väga olulise küsimusega, nimelt peame me vastama selles digitaalse kultuuri keskel sellele küsimusele, et kes me tegelikult inimestena oleme. Ja tasub ju ainult mõelda ühele konkreetsele olukorrale, nimelt kui elekter ära läheb ja sealt voolupistikust enam mingisugust voolu ei tule, siis äkitselt vajub see virtuaalne reaalsus täielikult kokku. Üheski nutiseadmes enam voolu ei ole, ükski arvuti enam ei tööta, Google'ile enam ei saa ligi ja ükski Facebook enam ei plingi. Ja siis tuleb vastata sellele küsimusele, kes ma siis lõppkokkuvõttes olen ilma kõik võimalike abivahenditeta, ilma nutiseadmeteta. Ja klassikaline nägemus inimesest on ju olnud ja lähtunud sellest, et inimene peab omandama, tegema ise enda osaks informatsiooni, peab omandama ja tegema ise enda osaks voorused. Ta peab olema ja kehastama kõike seda, mida ta teab, mida ta, mille poole ta pürgib ja kes ta fundamentaalselt tegelikult on. Ja sellepärast ongi hariduse eesmärk olnud see, et, et inimene omandab ühtlasi nii teadmised kui ka voorused, nii konkreetse informatsiooni kui ka töötahte ja keskendumisvõime nende edastamiseks ja lisainformatsiooni omandamiseks. Ja tänapäevane nii-öelda sõltuvus sellest keskkonnast, kõikidest nendest vahenditest ei küsi seda küsimust või kui küsib, siis väga harva. Ja mul on suurepäraselt hea meel, et Manfred Spitzer ja Jaan Aru on selles osas ajuteadlastena avantkaardis ja nad küsivad neid küsimusi ja nad ütlevad, et tegelikult ei aita mitte miski muu inimest kui klassikaline hariduskontseptsioon. Põhimõtteliselt seda nad ju ütlevad. Tuleb läbi lugeda raamatuid, tuleb omandada see teadmine, tuleb teha sellest informatsiooni ja kultuuri väljast oma enda isiku osa, niimoodi, et ma suudan seda kasutada, niimoodi, et ma suudan selles orienteeruda, niimoodi, et mul on sisemine kaart olemas, milles ma orienteerun ja milles ma suudan liikuda. Näiteks, kui ma räägin Euroopa ajaloost, on võimatu selline olukord, kus ma ei tea Euroopa ajaloo põhijooni ja üritan selles kaasa rääkida. On täiesti võimatu selline olukord, kui ma peaksin googeldama, igatuma mingisugust ideed või igat fakti Euroopa ajaloost, millal oli keskaeg, millal oli antiikaeg, milles see antiikaeg seisnes, milles seisnes, ma ei tea, uusaeg, milles seisnes renessaans. Need on kõik teadmised ja tervikud, mis vajavad sisestamist ja inimese enda isiku osaks tegemist. Ja selles ei ole tõepoolest raamatule ja ka isiklikule kultuurilisele kogemusele paremat lahendust siiamaani ikkagi välja mõeldud. Et inimene peab olema osaks kultuurist, inimene peab sisestama ja sisendama endale need baasväärtused ja peab olema võimeline tahte ja erinevate teiste vooruste kaudu neid kasutama ja välja tooma.
Ja siin on veel paar olulist tähelepanekut sellega seoses. On tõesti see, et Manfred Spitzer võrdleb seda praegust olukorda sellega, et sul on trenasöör, millel on mootor küljes, nii et põhimõtteliselt sa väntad nii-öelda tühja, sa ei treeni oma jalgu, et sul on põhimõtteliselt nagu sul on mingid nutikargud kogu aeg kaasas ja Jaan Aru nimetab nutiseadmetega nutihävitusseadmeteks.
Ta ütleb muuses seda, et üks peamiseid nutiseadmeid, mis inimesel küljes üldse on aju.
Ja,
ja eriti lastel tuleb seda peamist nutiseadet hakata tõsiselt arendama.
Ja selle, et kui sa ei arenda neid oskusi, ja näiteks keskendumisvõimet, mälu, tahtejõudu, siis need lihtsalt aja jooksul kärbuvad. Näiteks on väga huvitav see, et kui laps sünnib silmadega, mis näevad erineva võimekusega. Üks silm näeb 100%, teine silm näeb 70%. Siis aju nägemiskeskus kasutab informatsiooni, mis tuleb sellest tervest silmast. Ja, aga samas see teine silm, see kehvem silm, siis kärbub aja jooksul ära, selle, et aju eelistad ei kasuta neid sisendeid. Ja selleks, et see silma päästa, tuleb see terve silm päevas mõneks tunniks lapsel kinni katta. Selle, et siis teine silm saab ka nagu treenitud ja siis ta jääb nägemisvõimeliseks. Et vastasel juhul ta jääb lihtsalt viiendaks eluaastaks, kui on nägemiskeskus välja arenenud, siis ta jääb lihtsalt pimedaks ühes silmast. Ja see sama oht on nende nutiseadmetega just eriti just laste puhul. Selle üks asi, mille Spitzer veel tähelepanu juhib on see, et lapsed näiteks omandavad matemaatilisi oskusi ja üldse nagu teadmise maailma kohta puutudes kokku konkreetsete esemetega, katsudes konkreetseid esemeid, mängides nendega, võttes neid lahti, pannes kokku, et nii nad omandavad nagu teadmisi maailma kohta. Aga kui sul on lihtsalt tahvel arvuti ja see ühte mõtetud liigutust sõrmega seal, tõmbad sõrmega ehk mõõd ekraani niimoodi, siis sul lihtsalt su aju ei arene korralikult välja. Ja see juures on hästi oluline ka see tähelepanek, et jah, et vanasti inimesed omandasid teadmisi raamatutest ja siia on hästi oluline see, et kui sa omandad teadmisi raamatutest, siis nad jäävad meelde ka selle, et sa eeldad, sa tasid raamatud kohe kaasas, et sa aju on programmeeritud nagu meelde jätma neid teadmisi rohkem ja täpselt seda sama teevad ka räniolus Silicon Valley's interneti IT-firmade, iglasika firmade juhid, kes panevad oma lapsi Waldorf koolidesse, kus on keelatud, näiteks on nutiseadme keelatud, keskendutakse hoopis sellistele asjadele nagu kehaline kasvatus, muusika, teater, millegi meisterdamine, et kultiveerida lapses need oskused välja ja isegi ülikooli tasandil on seal 85% Kalifornia tudengitest õpivad paperraamatutest või printivad artiklid välja, et väldivad ekraane, et kui need inimesed, kes toodavad seda kõike meie jaoks massidele tarbimiseks, käituvad risti vastupidiselt, siis see peaks meid tõsiselt mõtlema panema. Võibolla see analoogia on liialdus, aga nagu, tegemist on peagu nagu narkodiileritega, kes teavad, et parem on seda kraami ise mitte tarbida.
Aga seda ei saa üle tähtsustada, et kuivõrd oluline on lapse jaoks just nimelt reaalsus ja Spitzer tõepoolest kirjeldab seda suure andumusega, kuidas laps omandab teadmise reaalsusest mingisuguse konkreetse olukorra ja asjaga suhtestuud ees. See tass, mis meil siin laual on, teeb sellist äält. See klaas on selline, tal on oma kuju, tal on oma tunde, tal on oma kuju, teda saab katsuda, katsudes tekib teatav aisting, temast lähtuvad erinevate objektidega kokku puutumisel teatavad hääled. Ja ma kasutan tavaliselt maailma avastamiseks ühte teist nutiseadet, mida nii aru kui ka Spitzer välja tõvad just tema oma kätt, mis on ju täiesti imeline seade, et käeline tegevus. Sellest on olnud juttu vägagi palju ajuteadlaste juures ka on üks tasand, mis aju kõvasti arendab ja paljud loomingulised inimesed teavad seda kaasarvatud siin objektiivi stuudios meie hea sõber isa Eina Laigna, kes on rääkinud, kuidas loominguline ja vaimne tegevus intensiivistub siis, kui inimene võtab kätte konkreetse metalli või konkreetse asja, hakkab tegema midagi oma kätega. Et see on ka üks viis, kuidas maailma tajuda ja maailma tajumise terviku omandamine on lastele keskse tähtsusega üldse, et sa väga hästi tõid selle et sa väga hästi tõid selle olukorra välja, kuidas tõepoolest juu, me ei ole mingisugused puhtad intellektid, vaid me vajame reaalset suhtestumist kõikide oma meeltega reaalsusega, et üleüldse välja areneda ja lastel on see ju väga oluline, et tõepoolest kui me mõtleme, et aga selles tabletis või selles nutikas või arvutis on ju tegelikult ju kõik olemas, näed ju on ju õun, eks on ju klaas, on ju mingisugune putukas, kes jookseb sealt ekraanilt läbi ja kelle peale sa võid peale vajutada ja on ju olemas erinevad mängud, eks ju, aga tegelikult ju, mida sa teed, on see, et sa kasutadki põhimõtteliselt käelise tegevusena ainult ühte liigutust, ainult ühte monotoonset liigutust. Ja me mõtleme, et ülejäänud kompenseerib puhas intellekt või taju. Ei kompenseeri. Me oleme tervik. Me oleme nii tajuv kui ka meeleline olend. Ja selle terviku välja arendamiseks on vaja meelte kaudu jõuda tajusse ja tajust intellekti, kui nüüd tulla välja väga lihtsustatud variandiga Aristotelesest ja Aquino Toomasest, kes täpselt niimoodi käsitlevad inimese arengut ja intellekti täiustumist.
Jah, et lühidalt veel siin lõpetuseks, et Spitzer toonitab ka seda, et oma intellekti annab arendada just näiteks mingi muusikalise instrumenti õppimise teel. Et, ja kui sul on, no, kui sul on tõesti see tahvel arvuti ja sul on mingi õuna kujutis või mingi, lapse aju ei seosta ära see, neid kahte asja oma vahel, et ta vajab seda füüsilist õuna, mida katsu, mida maitsta, mille lõhna tunda niimoodi. Et, ja näiteks ta toob välja ka selle, et halvim kingitus lastele on elektroonilised laste raamatud, eriti sellised, mis ennast ise ette loevad, selle, et laps ei omanda keelt ekraanilt ja kõlarite kaudu, vaid ta vajab inimest selleks. Ja teine asi, mis on selle just väga oluline, see, et lapsel ei arene välja ka empaatia võime, et tal puudub selline vahetu interaktiivne kontakt päris persooni isikuga, oma vanemaga, vaid ta õpib mingilt kujutiselt ekraanil lihtsalt. Ta toonitab ühtlasi seda, et iga aasta varajases nooruses, mis on haridusesse investeeritud, teenib mitmekordselt tagasi, et mida hilisemad aastad juba palju vähem, et 25. eluaastaks on eesajukoor, ehk prefrontaalne korteks enam-vähem välja arenenud, nii, et siis, noh, siis uute teadmiste omandamine ei mõjuta aju nii palju, aga näiteks kui inimene on nooruses õppinud ära kaks keelt, siis teaduslikud uuringud kinnitavad, et ta suudab dementsust edasi lükata kuni 5 aastat. Et lihtsalt selle, et aju on nagu rohkem treenitud kui inimesel, kes oskab ainult ühte keelt. Ja see tõttu ongi hästi oluline, et lapsed saaksid võimalikult hea hariduse, võimalikult mitmekülgse hariduse ja tervikliku hariduse, et arendada noorusest nende võimekus võimalikult suurem määra välja, et nad saaksid elada tervet ja õnneliku elu kuni kõrge vanuseni.
Aga saate lõpuks loeksin ma ette 5 praktilist soovitust sinu artiklist, mille on kirja pannud Jaan Aru, Eesti ajuteadlane. Kuidas siis murda välja nutidementsusest ja nutinarkomaaniast ning need on kindlasti head soovitused nii endale, aga eelkõige meie lastele. Pane nutiseade tööl ja koolis kotti, võta maha heliga märguanded. Ära kasuta nutiseadmeid autoroolis, see on ohtlik ja rumal. Kehtesta endale mingi lihtne reegel koduseks nutiseadmete piiramiseks, näiteks ära võtta nutiseadet kunagi söögi ajal välja. Anna lapsele nutiseade nii hilja kui võimalik. Lapse aju vajab sisendit oma vanematelt, mitte nutiseadmelt. Ära luba oma last kunagi nutiseadmega voodisse. See röövib lapselt aju tervise jaoks vajaliku uneaega. Need olid ajuteadlase Jaan Aru soovitused, kuidas nutinarkomaaniat vähendada nii meie kui ka meie laste puhul. Aga selline oli seekordne Objektiivi raadiosaade. Tänan teid kuulamast nii pereraadio vahendusel kui ka Objektiivi raadioportaalis. Siin stuudios olid Martin Vaher ja mina olen Markus Järvi.
Objektiiv.